Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα σας κρατήσει την τροφιά η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Hawkwind, ένα από τα κορυφαία rock συγκροτήματα, ψυχεδελικά και space rock συγκροτήματα, από τους πρωτοπόρους του είδους από την Αγγλία. Συμμετείχαν το 1969 στο Λονδίνο, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν αλλάξει βέβαια πολλές φορές το σχήμα τους. Έχουν κυκλοφορήσει 34 άλμπουμς σε αυτό το διάστημα η Hawkwind, με τελευταίο μάλιστα το Somnia του 2021 φέτος. Εμείς όμως ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Hall of the Mountain Grill, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1974. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή έτσι, πρώτη γεύση από τους Hawkwind, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή και θα την ξεκινήσουμε με δύο πολύ σπουδαία αποτελέσματα από αρχαιρεσίες σωματείων που αποτυπώνουν την σημαντική αύξηση των ταξικών δυνάμεων. Να ξεκινήσουμε από την... από το κλαδικό συνδικάτο επιστημισμού τουρισμού ξενοδοχείων νομού Αττικής, όπου οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από την παράταξη της ΔΑΣ, της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και πάλι, λαμβάνοντας μάλιστα 2.269 ψήφους, καταλαμβάνοντας 13 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ποσοστό 76,04%, πολύ μεγάλη επιτυχία για τις ταξικές δυνάμεις στον χώρο του επιστημισμού τουρισμού. Η δεύτερη πολύ μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε από τις ταξικές δυνάμεις στον χώρο των νοσοκομειακών γιατρών. Στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα έγιναν αρχαιρεσίες. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις, που έλαβαν 270 ψήφους, υπερδιπλασιάζοντας τις ψήφους τους, καθώς στις προηγούμενες εκλογές είχαν πάρει 126. Αυτά όσον αφορά τις αρχαιρεσίες. Να πούμε ότι οι αρχαιρεσίες συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες σε διάφορα άλλα σωματεία. Θα ακούμε παρακάτω περισσότερα. Να πάμε τώρα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ, όπου καταγγέλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού Α με αφορμή την απόλυση μία συναδέλφου με την πρωτοφανή αιτιολόγηση της ανακατανομής ανθρώπινων πόρων. Μια κίνηση που ανοίγει νέους επικίνδυνους δρόμους στην επιδίωξη των αφεντικών για μειώσεις εργαζομένων, οι οποίοι θεωρούνται το καύσιμο για την ολοένα μεγαλύτερη κερδοφορία, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ. Και να αναφέρουμε τώρα κάποιες δράσεις που είχαμε χθες και δεν προλάβαμε να τις πούμε στην χθεσινή μας εκπομπή. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας να μην περικοπεί το επίδομα των βαρέων και ανθυγιεινών που είναι προγραμματισμένο να κοπεί στο τέλος του Οκτώβρη για όλους τους εργαζόμενους των Δημών. Εχθές ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφαίρης μαζί με την Ένωση Γονέων Νέας Ιωνίας προχώρησε σε κινητοποίηση ώστε να μην συμπτυχθούν τμήματα σε σχολείο της Νέας Ιωνίας. Η κινητοποίηση έγινε στη δεύτερη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β' Αθηνών, ενώ σήμερα είχαμε ανάλογες παραστάσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης, η μία στο Δήμο Αχαρνών στις 8.30 το πρωί και η άλλη στις 10 το πρωί στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Με τον ίδιο ακριβώς στόχο να μην δηλαδή συμπτυχθούν και να συγχωνευτούν τμήματα σχολείων. Συνεχίζουμε με τις δράσεις του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος. Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις της. Σήμερα το πρωί έγινε εξόρμηση στα μαγαζιά του Μενιδίου. Σε περίπου 45 λεπτά από τώρα, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν δύο νέες παρεμβάσεις στον πεζόδρομο της Ελευσίνας και στην πλατεία Τερζάκης του Ζωγράφου. Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Αμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις αποτελείται από εργατικά σωματεία, την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, Συλλόγους Αυτοαπασχολούμενων, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, φοιτητικούς συλλόγους αλλά και άλλες φορείς του λαϊκού κινήματος. Ενώ αύριο Πέμπτη είναι προγραμματισμένες επίσης παρεμβάσεις σε Νίκαια, Αγία Παρασκευή, Ήλιον, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μενίδη και Μεταμόρφωση. Είπαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι αυτές τις μέρες συνεχίζονται συσκέψεις, συνελεύσεις σωματείων και φορέων, αλλά και αρχαιρεσίες. Σήμερα, Πέμπτη, ξεκίνησαν οι εκλογές της Πανελλαδικής Ένωσης Εργατοτεχνικού και Υπαλληλικού Προσωπικού της Χημικής Βιομηχανίας του Νομού Αττικής. Οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας απευθύνουν κάλεσμα για την ενίσχυσή της. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου. Διορθώνω, με συγχωρείτε, από αύριο ξεκινάνε οι εκλογές, από αύριο 14 έως και τις 21 Οκτωβρίου. Μεθαύριο Παρασκευή τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης θα έχουμε σύσκεψη συνδικάτων στο εργατικό κέντρο. Μάλλον πριν πούμε για το Ηράκλειο, γιατί είναι μεθαυριανή δράση, να πούμε ότι αύριο, Πέμπτη, έχουμε σύσκεψη σωματείων και φορέων στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με θέμα την υγεία, οργανώνεται από την Ένωση Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Λάρισας. Στις 6 το απόγευμα, λοιπόν, αύριο, Πέμπτη, στη Λάρισα, αυτή η σύσκεψη. Και μεθαύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο, είπαμε, θα γίνει η σύσκεψη στο εργατικό κέντρο στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Και εδώ στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει τη γενική του συνέλευση το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού νομού Αττικής στο χώρο του Μουσείου Μακρονήσου στο Θησίο στις 6 το απόγευμα. Στα Χανιά να πάμε τώρα, καθώς η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιήσει πικετοφορία ενάντια στην υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πάμε τώρα σε μια είδηση που έχει σχέση με την πανδημία και τα σχολεία. Καθώς από αύριο 5η 14 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου όλοι οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία δωρεάν τα 5 αυτοδιαγνωστικά τεστ που αντιστοιχούν στις ανάγκες του διαστήματος από 18 Οκτώβριο και 4 Νοέμβρη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και στο μέτωπο της νέας κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα μας από τις βραδινές ώρες. Η νέα κακοκαιρία ονομάστηκε Μπάλος, το νέο κύμα κακοκαιρίας μάλλον πιο σωστά. Θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, αλλά ακόμα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, αλλά και Θεσσαλία και Στερεά. Σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Χαλαζοπτώσεις θα έχουμε σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα έχουμε αύριο το πρωί στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην Πίνδο. Θα έχουμε επίσης θελώδεις ανέμους στα Πελάγη, 8 έως και κατά τόπους 9 μποφόρ. Και πτώση θερμοκρασίας κυρίως στις υπηρετικές περιοχές. Αυτά με βάση τα στοιχεία που και τα προγνωστικά που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει ο πακτολός του ζεστού χρήματος με τον οποίο το Υπουργείο Εργασίας ουσιαστικά μπαίνει μπροστά στα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα χρηματοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα μας. Αυτό τόνισε και ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Περίπου τα μισά χρήματα θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα άλλα μισά από το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Το θέμα είναι πως για τις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύουν ποτέ τίποτα παρά μόνο ψίχουλα στην καλύτερη περίπτωση, ενώ πακτολός δισεκατομμυρίου κάθε φορά για να καλύπτονται οι ανάγκες των βιομηχάνων, των τραπεζιτών και των εφοπλιστών στη χώρα μας. Από το Υπουργείο Εργασίας να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς σήμερα η Υπουργός Νίκη Κεραμέως επιτέθηκε ξανά κατά των εκπαιδευτικών, μάλιστα επιστατεύοντας ψεύδι και παραπληροφόρηση για τον αγώνα που διεξάγουν τους τελευταίους μήνες στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης, που βέβαια συναντούν ισχυρές αντιστάσεις από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, η Νίκη Κεραμέως προσπάθησε να υποβαθμίσει την επιτυχία της απεργίας, λέγοντας ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν μόλις 45, κοντά 46%. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή ξεπέρασε το 70%. Ενώ δεν παλέψει να κατηγορήσει τους εκπαιδευτικούς ότι παραπληροφορούν τους μαθητές και τους γονείς, λέγοντας ότι ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο τάχα δεν προβλέπει κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ενώ ακριβώς η κατηγοριοποίηση είναι βασικό συστατικό του νέου νόμου. Και από το Υπουργείο Παιδείας να πάμε στα γεωπολιτικά, στο Υπουργείο Εξωτερικών. όπου ο υπουργός Νίκος Ζένδιας από σήμερα Τετάρτη βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου έχει σειρά επαφών και αύριο αναμένεται να υπογράψει τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που δίνει νέα προνόμια στους Αμερικανούς, νέες τοποθεσίες για νέες βάσεις στους Αμερικάνους για τα επόμενα 5 χρόνια. Η νέα πενταετής συμφωνία στη συνέχεια θα παραμείνει σε ισχύ επαόριστον, θα παραμένει σε ισχύ επαόριστον εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη αποσυρθεί. Το θέμα είναι πως και με την νέα συμφωνία ο λαός εμπλέκεται περισσότερο, ολοένα και περισσότερο σε μεγάλους κινδύνους εξαιτίας των οξυμένων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά την έτερη αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, ο Άννα Λουτζέσκου, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, τόνισε πως το ΝΑΤΟ καλωσορίζει αυτή τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων. Λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι εξοπλισμοί της Ελλάδας είναι διαλειτουργικοί, για να επιχειρούμε παράλληλα, δηλαδή εντάσσονται στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και στις νατοϊκές ανάγκες. Και βέβαια εξήρε την Ελλάδα και για το γεγονός ότι ξοδεύει πάνω από το 2% ετησίως του ΑΕΠ της για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, δημοσιεύοντας χάρτες που απεικονίζουν τη λεγόμενη τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, σύμφωνα πάντα με την Άγκυρα βεβαίως. Συγκεκριμένα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έναν χάρτη όπου αποτυπώνονται οι κατά την Τουρκία αποτυπώνεται κατά την Τουρκία αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας. Η γραμμή που έχει χαραχτεί λοιπόν στο χάρτη είναι 6 ναυτικά μίλια από την Κάσο, τη Ρόδο και την Κρήτη και περιλαμβάνει την περιοχή του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Να πάμε τώρα μέχρι την Κύπρο, γιατί στα κατεχόμενα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού του ψευδοκράτους υπέβαλε την παρέτησή της με επιστολή του ψευδοπρωθυπουργού Ερσάν Σανέρ προς τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Σήμερα έγινε αυτό. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σανέρ επικαλέστηκε για την παρέτηση το πρόβλημα απαρτίας στη Βουλή. Εξελίξεις στο εσωτερικό 2 εκ των 3 κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και κάποια γενικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν, που προέκυψαν μάλλον εντός της κυβέρνησης. Από την Κύπρο να πάμε στην Ιταλία σε μια είδηση και με εργατικό έτσι πρόσημο, καθώς η συνδικαλιστική οργάνωση Unione Sindacale di Base, δηλαδή Ένωση Συνδικάτων Βάσης, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στην Ιταλία, εξέδωσαν ανακοίνωση για την προχθεσινή απεργία της Δευτέρας, πανεθνική απεργία της 11ης Οκτωβρίου. Η Ένωση Συνδικάτων Βάσης, η οποία συσπηρώνεται στη γραμμή της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, έκανε λόγο για επιτυχία της γενικής απεργίας των ταξικών συνδικάτων. Επιτυχία που δείχνει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση κόντρα στον κοινωνικοεταιρισμό που εκφράζουν οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές τριτοβάθμιες ηγεσίες. Που είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι απέργησαν προχθές Δευτέρα. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με 100.000 εργαζόμενους στο δρόμο. Επόμενες δύο ειδήσεις αφορούν τη Νότια Αμερική. Πάμε πρώτα στη Βενεζουέλα, που χθες τρίτο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας κατήγγειλε την μαζική δολοφονία Βενεζουελάνων πολιτών που έχουν μεταναστεύσει στη γειτονική Κολομβία. Με αφορμή την εξωδικαστική εκτέλεση δύο εφήβων 12 και 18 ετών σε παραμεθόρια περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γενικός Εισαγγελέας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επικαλέστηκε έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Εκτοπισμούς, η οποία έκθεση αναφέρει πως τουλάχιστον 1.933 μετανάστες από τη Βενεζουέλα έχουν δολοφονηθεί στην Κολομβία, ενώ 836 άλλοι είναι αγνοούμενοι. Πάντως, προχθές Δευτέρα και ο ΙΕ ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για τη δολοφονία των δύο εφήβων. Και από τη Βενεζουέλα να πάμε στη Χιλή, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Σεμπαστιάν Πινιέρα κήρυξε χθες Τρίτη κατάσταση εξαίρεσης σε 4 επαρχίες στα νότια της χώρας. Κατάσταση εξαίρεσης, δηλαδή αναστέλλονται διατάξεις του συντάγματος στις 4 επαρχίες του νότου. Αυτόχθονες Μαπούτσε έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μεγάλες διαδηλώσεις απαιτώντας να τους επιστραφούν πατρογονικά τους εδάφη. Μάλιστα, ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εντολή να αναπτυχθούν και μονάδες των ενόπλων δυνάμεων ώστε να συνδράμουν το έργο της αστυνομίας στην καταπολέμηση των διαδηλώσεων. Από την Νότια Αμερική να πάμε στην Αφρική, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης χθες Τρίτη επιδίκασε υπέρ της Σομαλίας το μεγαλύτερο μέρος μιας διαφιλονικούμενης θαλάσσιας ζώνης του Ινδικού ωκεανού, την οποία διεκδικούσε επίσης η Κένια, η οποία όμως φαίνεται να μην αποδέχεται την απόφαση και έτσι δεν πρόκειται να μπει τέλος στη μακροχρόνια διένεξη των δύο χωρών για αυτή την περιοχή που μπορεί να έχει κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου. Από την Αφρική να έρθουμε στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια, καθώς πριν λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξαν σήμερα συγκρούσεις Σέρβων με Κωσοβάρους αστυνομικούς στο Κωσυμποπέδιο. Ένας Σέρβος πυροβολήθηκε και 6 Κωσοβάροι αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας του Κωσυμποπεδίου και της σερβικής μειονότητας στην πόλη Μητρόβιτσα. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς αναχώρησε από το Βελιγράδι για να μεταβεί στην πόλη Ράσκα που βρίσκεται στην κεντρική Σερβία, όπου αναμένεται αυτή την ώρα να έχει συνάντηση με εκπροσώπους των Σέρβων του Κωσόβου. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, απίφθινε έκκληση για τραυματισμό της βίας. από το Κωσοπέδιο να πάμε στις ΗΠΑ, όπου είχαμε άλλο ένα περιστατικό ένοπλης βίας. Χθες Τρίτη, υπάλληλος Αμερικανικού ταχυδρομείου άνοιξε πυρ μέσα στο χώρο εργασίας του στην πόλη Μέμφις της πολιτείας του Τενεσί, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του πριν αυτοκτονήσει. Και να κλείσουμε μια οικονομική είδηση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, ενώ έκθεση της Moody's αναφέρει διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού που θα επιδεινωθούν, διαβλέποντας λοιπόν και οι δύο οργανισμοί σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα ζωντανά, στις 5 ώρα το απόγευμα δηλαδή, μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Hawkwind, ακούσαμε το τέταρτο άλμπουμ του στο Hall of the Mountain Grill του 1974. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι The Psychedelic Warlords. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να το πούμε και με την πλήρη ονομασία του τραγούδι. The Psychedelic Warlords Disappear in Smoke. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Yeah.
out by the people's clothes. What turned upside down?